В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
У Білорусі заарештували українського журналіста, якого підозрюють у шпигунстві.
Взагалі ніякої інформації, мені нічого не говорять.
НАБУ відкрило проти генпрокурора Юрія Луценка нове провадження реакції.
Як тут дитячому садочку, ти мені в піску пасочку зламав, і я тобі зламаю.
Всесвітньо відомий кінорежисер Дейвід Лінч відкрив у Києві представництво свого благодійного фонду, який навчає боротися зі стресами.
I would say negativity is the enemy of creativity.
І це лише деякі теми з тих, які ви почуєте сьогодні у «Свободі сьогодні». Це підсумки дня, що минає їх разом з вами. Підводжу я, Людмила Ванник, вітаю всіх. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони завершив роботу над підготовкою тексту законопроекту про реінтеграцію Донбасу до другого читання. Про це повідомив голова комітету Сергій Пашинський. За його словами, комітет розглянув поправки до документа, і депутати узгодили останні спірні положення, які лишалися. Головним серед них була стаття 10 законопроекту, що стосується заходів, термінів і повноважень. Раніше припускали, що Верховна Рада могла розглянути цей законопроект у другому читанні ще 16 листопада. Але напередодні депутати в засіданні комітету не змогли дійти згоди щодо деяких положень законопроекту. Перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Гук має намір знову зустрітися з ватажками контрольованих Росією бойовиків у Луганську і Донецьку в перебігу поїздки на Донбас 19-20 листопада. Як повідомлено в повідомленні на сайті в ОБСЄ, під час цієї поїздки Гук, зокрема, долучиться до патрулів-спостерігачів ОБСЄ, які здійснюють спостереження за ситуацією на лінії зіткнення. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила перевірку телеканалу NewsOne у зв'язку з трансляцією ним фіктивного засідання Комітету з фінансових питань Конгресу США. Як мовиться в повідомленні, моніторинг мовлення цього супутникового каналу зафіксував трансляцію сюжетів з інформацією про розгляд Комітетом із фінансових питань Конгресу США наявності корупції в Національному банку України. Тим часом стало відомо, що ніяких слухань щодо корупції в Нацбанку у Конгресі США не відбувалося. У каналі цього повідомлення ще не коментували. В окупованому Криму на засіданні підконтрольного Кремлеві Центрального райсуду Сімферополя сторона захисту у справі 26 лютого подала клопотання про допит голови Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова і його заступника Ахтема Чийгоза. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, адвокати також подали клопотання про отримання від контрольованого Москвою Верховного суду Криму копій протоколів засідань і вироку щодо Ахтема Чийгоза. Ця справа стосується заворушень під будівлею Верховної Ради Криму, що відбулися ще 26 лютого 2014 року. Учасників проукраїнської демонстрації нинішня встановлена Росією влада у Криму звинувачує в участі в масових заворушеннях. Посол США в Росії Джон Гансман відвідав Московське бюро медіакорпорації «Радіо Вільна Європа», «Радіо Свобода» і висловив підтримку журналістам у зв'язку з можливим поширенням на засоби інформації російського законодавства про іноземних агентів. Я прийшов сюди, тому що ми, американці, віримо у свободу преси, прозорість і в те, що це критично необхідне для успішної і сильної демократичної системи, заявив посол США Джон Гансман.
З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Білоруський КДБ заарештував українського журналіста Павла Шаройка. Це сталося ще наприкінці минулого місяця, 25 жовтня. Але про арешт стало широко відомо лише сьогодні, коли дружина журналіста Олена в'їхала в Україну. Вона розповіла Радіо Свобода, що чоловікові дали державного адвоката, але той відмовляється ділитися будь-якою інформацією. В телефонних розмовах і особистих зустрічах що чоловіком Олені також відмовляють. Ось що розповіла Олена Шаройко.
Вообще никакой информации, мне ничего не говорят, только подозрения шпионажа непонятным. Адвокат говорит, что она дала подписку о неразглашении, то есть у меня никакой информации.
Із Мінська почуємо деталі від кореспондента Радіо Свобода Валерія Каліновського.
З 25 жовтня посольство України у Мінську намагалося врегулювати ситуацію з арештом Павла Шаройка дипломатичними засобами. Дружина Павла Олена також уникала публічних заяв, маючи надію, що білоруська влада звільнить її безпідставно заарештованого чоловіка. Про арешт Павла у Мінську оголосили лише 17 листопада на його роботі в Національній телерадіокомпанії України. Посол України в Мінську Ігор Кизим підтвердив Радіо Свобода арешт українського журналіста Павла Шаройка та заявив, що посольство надсилало владі Білорусі кілька звернень із цього приводу.
Ну, коментарі ми можуть тільки то, що я, що, ну що, розбираємося, коротше, да, ми свої ноти давали, значить, і питання під контролем.
Розбирання наразі йде на рівні спецслужб. Від керівництва Національної телерадіокомпанії України пролунала інформація, що Павла звинуватили у шпигунстві. Тим часом речник КДБ Білорусі Дмитрій Побержин заявив Радіо Свобода, що не коментує цієї ситуації. У Павла є білоруський адвокат. Відомо, що Павло перебуває у слідчому ізоляторі КДБ у Мінську, тримається гідно, якоїсь вини за собою не відчуває та не визнає. У посольстві України також вважають, що звинувачення білоруської сторони на адресу Павла Шаройка не мають підстав. Правозахисники кажуть, що обравши тактику непублічних переговорів з білоруською стороною, українські дипломати та родина Павла зробили помилку, що треба було відразу розголошувати про його арешт та протестувати, каже колишній білоруський політв'язень Олесь Беляцький з правозахисного центру «Вясна».
Тут українці винуваті, а що ж вони інформацію солять, що ж вони мовчали, треба було давно дати цю інфу. Вони ходять води в рот набравши. Ну, зберемо звістки і подумаємо. Треба довідатися, якщо в адвокації ні, і ввогулі хто їм займається. Там свояки ці хто.
Спостерігачі у Мінську переконані, що арешт журналіста Павла Шаройка негативно вплине на відносини Мінська та Києва, зокрема на імідж Білорусі як майданчика для переговорного процесу між Росією та Україною щодо Донбасу. Павло Шаройка як журналіст був присутній на переговорах контактної групи щодо Донбасу у Мінську і відомо, що часом він був водієм машини, якою з аеропорту привозили на переговори керівника української делегації Леоніда Кучму. Мінський експерт у військових питаннях журналіст Олександр Алєсін у 2014 році був арештований КДБ Білорусі. Його звинуватили у зраді державі та видачі державної таємниці іноземній державі. Але ця справа розвалилася, як і більшість подібних шпигунських скандалів. Мовчання української сторони пан Алєсін оцінює як зрозуміле.
Ну, це нормальна практика, це для і білорусько-українських відносин, ну, полезніше, ніж підняття от нинішнього скандалу. Вот, это позволяет разрулить без ущерба для отношений между двумя странами.
Тепер відносини Києва та Мінська будуть зіпсовані арештом журналіста. При цьому Олександр Алєсін пригадує інші скандальні події та заяви, які свідчать про погіршення атмосфери у відносинах двох держав останнім часом. Павло Шаройко народився у 71-му році, закінчив Київське Суворовське училище. У 92-му році із золотою медаллю закінчив факультет журналістики Львівського військово-політичного училища, нині Академія сухопутних військ України. Служив у Збройних силах України, працюючи у відомчих газетах. Пішов у відставку в званні полковника Збройних сил України. У Білорусь Павло Шаройко приїхав у 2011 році, кілька років працював власним кореспондентом агентства «Уніан» в Мінську. Пізніше перейшов на роботу в українське радіо, також власним кореспондентом у Мінську. Павло Шаройко одружений, має доньку 8 років.
Українські журналісти обурені арештом свого колеги і мають намір звертатися до правозахисних організацій, щоб звільнити Павла Шаройка. Генеральний продюсер українського радіо Дмитро Хоркін повідомив Радіо Свобода.
Посольство Республіки Білорусь в Україні відмовилось коментувати.
Посольство Республіки Білорусь відмовилося що-небудь коментувати. Ми шукаємо можливості, щоб через наших юристів надати допомогу. Зараз консультує юрист українського радіо. Ми будемо через омбудсменів, через міжнародні та громадські організації надавати розголосу і не спускати на гальмах.
Не спускати це все по тормозам.
Повідомив в коментарі для Радіо Свобода генеральний продюсер українського радіо Дмитро Хоркін. Більше на цю тему на сайті radiosvoboda.org. НАБУ відкрило проти генпрокурора Юрія Луценка нове провадження. НАБУ взялося розслідувати, чи законним було придбання його сином двох паркомісць і чому очільник ГПУ не вказав цієї покупки у декларації. Сам генпрокурор вважає провадження відповіддю НАБУ. Генеральна прокуратура розслідує, чи розголосило бюро під керівництвом Артема Ситника державну таємницю. Далі Яна Полянська.
Донедавна правоохоронні й антикорупційні органи відкидали звинувачення в тому, що між ними є протистояння. Проте приховувати це ставало дедалі складніше. Скажімо, 16 листопада ГПУ порушила провадження проти очільника НАБУ Артема Ситника за підозрою в розголошенні державної таємниці. Вже після цього стає відомо, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП ведуть провадження проти самого генпрокурора Юрія Луценка.
Наразі досудове розслідування триває, про підозру нікому не повідомлялося.
Повідомили в прес-службі НАБУ. Провадження відкрили за заявою Рената Кузьміна, екс-заступника генпрокурора, часів Віктора Януковича, який оголошений в розшук.
Я не здивований, що власник «Золотої лопати», який обвинувачується прокуратурою у розкраданні 1 200 000 гривень державних коштів і перераховується на території Росії, написав на мене заяву.
Прокоментував генпрокурор Юрій Луценко, маючи на увазі реальну лопату з золота, яку силовики знайшли під час обшуків в будинку батька Кузьміна. Луценко розповів, що Кузьмін звернувся до НАБУ, аби те розслідувало, чому генпрокурор та його дружина не вказали в деклараціях два паркомісця, які придбав їхній син. Проте це нелогічно, каже Луценко, адже його сину Олександру 28 років, він одружений і живе окремо. І це провадження, вважає генпрокурор, з'явилось як відповідь НАБУ на справу ГПУ проти відомства Ситника щодо розголошення держтаємниці. По обіді 17 листопада ще й стало відомо, що ГПУ додала одне провадження проти НАБУ по факту закупівлі спортивних костюмів та тактичних сорочок. Зрештою, Луценко визнав, відносини між цими двома органами переросли у внутрішню війну, і вона руйнує правоохоронну систему.
Як тут в дитячому садочку, ти мені в піску пасочку зламав, і я тобі зламаю. Але там йде про малолітніх дітей, а тут не просто про дорослих дітей, керівників правоохоронних органів держави.
Таку оцінку протистоянню між відомствами дав Олексій Баганець, екс-заступник генпрокурора та адвокат Луценко в 2010-2014 роках. І найбільше програють від цих змагань українське суспільство і держава, каже він. Проте проблема ще й в недоліках законодавства, які провокують конфлікти між правоохоронними органами.
Це паралелізм в розслідуванні, паралелізм в повноваженнях, це відсутність єдиної системи правоохоронних органів.
Так чи інакше, розбиратись із конфліктом в правоохоронній системі слід негайно, каже юрист, експерт реанімаційного пакету реформ Злата Симоненко.
Просто залишити їх один з одним воювати, юридично воювати, насправді призведе до того, що інші кримінальні провадження, вони будуть або призупинені, або взагалі не будуть мати ніякого результату.
І керівну роль у цьому повинна мати саме ГПУ, як процесуальний керівник решти органів, каже вона. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Парламентський комітет з питань свободи слова та інформаційної політики на засіданні розглянув факти перешкоджання професійній діяльності журналістам програми «Схеми», спільний проект «Радіо Свобода» та каналу UA1 в аеропорту Київ під час зйомки сюжету про перельоти Віктора Медведчука, члена гуманітарної підгрупи тристоронньої контактної групи в Мінську і голови громадського руху «Український вибір». Ми продовжуємо далі стежити за розвитком резонансної історії.
На засіданні Комітету з питань свободи слова помічаємо Василя Німченка, парламентаря від опозиційного блоку і соратника Віктора Медведчука. Виступає від імені Українського вибору, громадського руху, заснованого Медведчуком. Прийшов не сам, а з журналістами, в яких не було акредитації.
Ми представляємо газету «Український вибір», а не представляємо
Голова комітету представляє присутнім журналіста «Схем» Михайла Ткача, який розповідає про те, що відбувалося.
Охоронець, який керував цими людьми, він знав, хто я, він звертався до мене, Михайло. Вони постійно казали, то вони шукають Хрещатик, де тут Хрещатик, то вони шукають бібліотеку.
Члени комітету висловились на підтримку журналістів «Схем» і засудили дії нападників.
Коли невідомі люди, тітушки, які можуть бути пов'язані саме з паном Медведчуком, з кумом пана Путіна, з представником російського світу в Україні, нападають на людей у місті Київ.
Каже член комітету Сергій Висоцький. У той же час депутат та соратник Віктора Медведчука Василь Німченко намагається переконати членів комітету у тому, що насправді це журналісти блокували кортеж голови руху «Український український вибір.
Це виходить, що журналісти заблокували автомобіль?
Так, є все на відео, коли вони бігли до автомобіля. Сміятись будемо потім.
Та доводи соратника Медведчука на членів комітету, схоже, враження не справили. Вони одностайно вирішили звернутися до Нацполіції та прокуратури Києва з вимогою оперативно розслідувати інцидент.
В нас, журналістів, може будь-хто підійти, побити по ногам, по рукам операторів, забрати камеру, і в результаті в нас ніхто за це не несе покарання.
Резюмує голова комітету Вікторія Сюмар. За фактом нападу на знімальну групу Нацполіція вже відкрила кримінальне провадження, повідомив начальник відділу головного слідчого управління Нацполіції.
Встановили двох охоронців, вони від показань на даний час відмовляються.
А слідчий Солом'янського районного управління столичної Нацполіції Андрій Марусіч доповнює, що особистості інших встановлюються.
Були направлені ряд запитів, так само детективне агентство. По отриманні відповіді ми будемо приймати рішення щодо їх виклику та допиту.
Окремо правоохоронці проводять службове розслідування щодо бездіяльності співробітників Нацполіції, які були присутніми під час інциденту біля ВІП-терміналу, але жодним чином не втрутилися.
За його результатами, якщо будуть вбачатись ознаки кримінального правопорушення, направимо матеріали в прокуратуру для прийняття відповідного рішення.
Каже начальник відділу головного слідчого управління Нацполіції Олександр Ковтун. Редакція програми «Схеми» продовжить стежити за ходом цього розслідування.
А більше на цю тему із розслідування програми «Схеми» на сайті radiosvoboda.org. Миротворча місія ООН на Донбасі, яку в ці дні українські та західні лідери обговорюють на кількох міжнародних платформах, можливе тільки в разі певного компромісу між українською та російською сторонами конфлікту. При цьому не треба перебільшувати значення місії для деокупації території. Таку думку висловили Радіо Свобода українські ветерани миротворчих місій ООН. Між тим і експерти, і українські політики наголошують, що наразі Україна та Росія мають різні бачення щодо появи миротворців у Донецьку та Луганську. Тому найближчим часом це навряд чи реалістично. З експертами розмовляв Євген Солонина.
Україні не варто сподіватися на те, що можлива миротворча місія ООН на Донбасі вирішить усі проблеми всередині держави, окрім розмежування конфліктних сторін та гуманітарних питань у зоні конфлікту. Таку думку журналістам висловив Олег Мартиненко, колишній учасник миротворчої місії цивільної поліції ООН у Боснії-Герцеговині та аналогічної місії у Косові. Олег Мартиненко зазначає, що в разі великої загрози життю іноземних військових до України їх можуть навіть не пустити.
Мандат саме рішить на понуждение к миру, то есть введение вооруженного контингента, который заставляет прекратить перестрелку, это тоже весьма дискуссионный вопрос, потому что ни одно государство не хочет посылать свой контингент на верную гибель.
У цих умовах Україні треба зрозуміти, який саме мандат матиме миротворча місія, наголошує Юрій Білоусов, співробітник відділу менеджменту стратегічних проєктів поліції ООН, колишній учасник миротворчої місії у Ліберії. За його словами, Україні у цих умовах треба і далі зміцнювати свою армію та нарощувати дипломатичні зусилля. Окрім того, він припускає, що для запуску роботи місії Україні та Росії доведеться піти на певні компроміси.
Тут така дурна ситуація. Я так грубо скажу, ворог є в складі Ради безпеки, який має вирішувати наявність миротворчої місії. Ми хочемо, щоб це було на кордоні, вони хочуть, щоб розмежували ЗСУ та ЛНР, ДНР. Для двох сторін це неприйнятно і очевидно. І поки ми будемо на цих позиціях стояти, ми не будемо мати там місії взагалі ніколи.
Україна не погоджуватиметься на обмежену місію миротворців, розташовану лише на лінії розмежування. І рано чи пізно Росію примусять погодитися на такі умови. Таку впевненість висловив Радіо Свобода заступник голови фракції Народного фронту у Верховній Раді та колишній миротворець Андрій Тетерук.
Накладання санкцій до найближчого оточення Путіна і арешту величезних сум коштів, які зберігаються на Заході. Це одна із систем тиску, які примушують їх шукати компроміси, поступитись нарешті своїми амбіціями стосовно України.
МЗС України, Міноборони та президент Петро Порошенко на зустрічах з іноземними колегами наполягають на тому, що потенційна міжнародна місія повинна діяти на всій окупованій території, включно з кордоном, та що в її складі не може бути російських сил. Таку позицію підтримують представники США та ще низки країн НАТО. Тим часом заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін відкидає українське бачення миротворчої місії, звинувачуючи Київ у тому, що він, цитую, хоче наскоком, перекресливши необхідність налагоджування діалогу з Донецьком і Луганськом, вирішити все одним махом. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Це підсумки дня, що минає. Після анонсу наступної передачі ми з вами підемо далі.
Завжди є хвилювання. Маю сподівання, що також хвилюються і наші консультанти, ті люди, яких сьогодні доволі часто зовуть кіборгами, хоча вони самі не полюбляють цю назву, але це такий вже загальновідомий тренд. Будемо робити таку низку допрем'єрних показів. Почнемо, дай Боже, з 26 листопада з міста Маріуполь, потім буде Запоріжжя, потім Дніпро, потім Львів, потім, якщо я не помиляюсь, Івано-Франківськ, Тернопіль. Принаймні, ми про це говоримо, і наш дистриб'ютор, я знаю, що робить все можливе для того, щоб в кожному місті України була можливість подивитися наше кіно.
Ви почули зараз Артхахтема Сейтаблаєва. 7 грудня виходить на екрани України художній фільм «Кіборги» його режисури. Перед прем'єрою картини режисер дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода. Зараз ми з вами почули коротенький уривок. Це для того, щоб зацікавити вас. А повністю це інтерв'ю ви зможете завтра побачити на сайті Радіо Свобода у рубриці «Суботнє інтерв'ю». Про мистецтво в нашій передачі ми ще сьогодні поговоримо. І все це буде після анонсу наступної програми.
Кого будуть згадувати і чого вимагати активісти на марші проти трансфобії у Києві, поговоримо сьогодні у «Право на дію». Слухайте о 20:33.
А з вами «Свобода сьогодні», і, як і обіцяла, зараз говоритимемо про мистецтво. Як Антін Мухарський зустрічався з Володимиром Путіним? Як у німецькому бункері майже 30 років тому народився проєкт «Орест Лютий»? Про це та інше актор, письменник, шоумен та засновник мистецької платформи «Український культурний фронт» Антін Мухарський розповів Радіо Свобода у Празі під час презентації його нової книжки. Моя колега Марія Щур поцікавилася, як йому їздилося Східною Німеччиною, де Антін Мухарський служив в ансамблі групи радянських військ. Повне інтерв'ю ви зможете прочитати і побачити на нашому сайті radiosvoboda.org, а зараз уривок.
Я поїхав туди, в ті місця, які мені досі часто сняться. Я служив 2 роки в ансамблі групи радянських військ Німеччини. Це була така велика споруда. Колишній німецький, це був штаб Манштейна. Німецький такий, як то кажуть, мозковий центр, Вюнсдорф. Там великі підземні сховища, бункери і так далі. Згадав те життя, яке тут було на руїнах абсолютно імперського такого, знаєте, містечка, яке було форпостом радянщини в Німеччині, взагалі в західному світі.
Чим ви думаєте, ваші спогади про НДР відрізняються від ностальгійних спогадів одного російського кегебійського офіцера?
Ми, більше того скажу, давали концерти в 87-му, 88-му, 89-му роках в будинку Совєтсько-Німецької дружби. І оцей от кадебіст був там, директором цього дому. І от вчора я побачив ці стіни, в цьому льоху народився проєкт «Орест Лютий». Це була зима, 88-89 рік. Ми робили капустники, але були такі таємні капустники. І там вперше ми виконали пісню, яка називалася «Бандерівський гімн». Це були такі жарти, загравання, бо ми не знали, хто такий Бандера. Ми в 88-89 році так десь щось чули, а де взяти інформацію, і ніде не було. Тому ми так загравали з цим. Але, як ви бачите, ці ігри призвели до того, що імперія все ж таки рухнула. Україна незалежна є, а де той Совєтський Союз? І ми виконали пісню «А я не москаль». А я не москаль, а я не москаль, і не буду я в армії служить. А я не москаль, а я не москаль, бо не можу я у неволі жить. Ну, вона присвячувалася всім тим, хто закусив від радянської армії. Ми виходили в такій німецькій формі, галіфе взяли, німецькі фуражечки, значить, і так під бандерівців справжніх виконали цю пісню абсолютно. Нас за це посадити, звичайно, могли, тобто, якщо б майор Лукін дістався до витоків цього всього. Але, слава Богу, воно якось прийшло і навіть забулося в певні часи. Але потім знову виявилося актуальним, і ця пісня, вона, зрештою, її поклала старт початку проєкту «Орест-Лютий. Лагідна і сувора українізація», який вже потім через 25 років знову набув свого звучання і актуальності.
Більше з того, що розповів Антін Мухарський, Радіо Свобода, дивіться і читайте на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні в Києві всесвітньо відомий режисер Дейвід Лінч відкрив українське представництво свого благодійного фонду. Основна мета фонду Дейвіда Лінча – навчання техніці трансцендентальної медитації. У відмінності від інших форм медитації, саме ця не вимагає концентрації уваги. За словами режисера, така техніка медитації допомагає боротися зі стресом, агресією і покращує роботу мозку. Крім того, вона також може бути використаною у реабілітації військових та переселенців.
Моя фундація базується на людях. Ця техніка для людей. І люди однакові всюди у світі. Якщо ви людина, ця техніка спрацює і для вас. І речі стануть кращими. Ви станете більше самим собою. Ви станете сильнішими. Ідеї будуть більше літати. Я б так сказав, негативність є ворогом креативності. Що більше ви потерпаєте, тим менше ви можете робити у креативному світі. Ця техніка рятує життя і рятує роботу.
Серед запитань, на які відповідав голівудський режисер, автор серіалу «Твін Пікс», була і тема сексуальних домагань, яка сколихнула Голівуд. Ось як Дейвід Лінч прокоментував її.
Сексуальні домагання – зараз це нова найобговорюваніша тема. Гарві Вайнстін почав це, і зараз весь час тільки про це й говорять, про сексуальні домагання. Я думаю, що в ідеальному світі, якщо ми говоримо про те, що робить хтось, ми повинні думати, чи я хотів би, щоб таке робили зі мною. І відповідь така – ні, це не добре робити. А якщо відповідь так, мені це подобається, тоді це добра справа, яку треба робити у кожному сенсі нашого життя.
Розповів Дейвід Лінч у Києві. Його фонд був заснований у 2005 році. Філіали цього фонду є в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Вашингтоні, Чикаго, а також Африці та на Ямайці. Фонд працює з людьми, які страждають посттравматичним стресовим розладом, а також стали жертвами насилля.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Напередодні в Україні відзначали Міжнародний день відмови від куріння. Радіо «Свобода» запитало перехожих Києва, як вони ставляться до куріння. І ось які відповіді почули.
Я особисто ставлюся до тютюнопаління негативно, попри те, що я була курцем 6 років.
Ну, кожна людина має право обирати, палити її чи ні.
Особенно плохо для молодежи, я не приветствую, ругаю. Почему? Потому что это наше будущее поколение, будущее мамы, будущее папы.
Це залежність, це шкода для здоров'я.
Єдине, що я підтримую заборону паління в закладах харчування, тому що я був дуже втішений, коли їх заборонили, тому що мені особисто неприємно, коли їм відчувати запах диму і виходити, коли всі весь одяг, волосся потім свердить. А так це вибір кожного, і якщо хтось курить, окей, йому з цим добре, то чому ні?
Впливає на здоров'я, да, і сам не курю, і другим не желаю.
О, негативно.
Чому?
Взагалі, сам кинув палити 5 років тому успішно, тому що це шкодить бюджету, шкодить здоров'ю і нічим не допомагає.
Перехожі Києва відповідали на запитання, як вони ставляться до куріння. А як ви до цього ставитеся, ви можете коментувати на нашій веб-сторінці.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіосвобода.org.
І це все у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу і закінчую ще одним анонсом завтрашньої передачі, яка буде о 17:08 за Києвом.
Радиво.
Радісним дивом колись та вважали радіо, себто радиво.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. Радиво по радіо – програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи.
У спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ» о 17:08 щосуботи.